Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Біз Інжілді зерттеу барысында Исаның туылуы және оның болмысымен жасаған істері ешкімге ұқсамайтын бірегей тұлға екенін көрдік. Соңғы хабарымызда Исаның тәлімінің де ерекше екенін білдік. Сол кезге дейін ешкімде Иса сияқты анық әрі дана уағыз айтқан жоқ болатын. Оны тыңдағандардың бәрі таң қалысты. Өйткені ол діни қызметшілері мен имамдар сияқты емес еді. Құдайдан келген ерекше билігі бар тұлға сияқты тағылым берді. Бүгін сізге жоғарыдан қайта туылуы қажет деген тақырып қарастырылады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз 200-ді адамдар туралы не ойлайсыз? Меніңше 200-лік Құдайдың көз алдында жеркенішті және адамдарды құртатын сүйкімсіз қылық. Ал Иса 200-лердей болмаңдар деп ескертті. Ол 200-ді адамдарды сыртынан әдемі болып көрінетін, бірақ іші өліктердің сүйектері мен түрлі ширкке толы әктелген молаларға ұқсатты. Матай 23-ші тарау 27-ші аятта. Сол заманда діни қызметкерлердің көпірген көп сөздерінен көрі Исаның бір-екі ауыз сөзі әлде қайда құнды болды. Бірақ дін басшыларының көбі Исаны жақтырмады. Алайда Құдайды ешкімде алдай алмайды. Құдайдың сөзінде Құдайдан жасырын жатқан ешбір жан иесі жоқ. Оның көз алдында барлығы ашықта айқын көрініп тұр. Біз оның алдында есеп беруге тиіспіз деп айтылған. Еврейлерге арналған хат 4-ші тарау 13-ші аятта. Адамның жүрегін білетін Иса діни жетекшілердің, паршылдар мен дін мұғалімдерінің 200-ліктерін көрді. Сырт көзге олар Құдайға көп сиынатын, ораза ұстап, садақа беретіндей болып көрінгенмен, жүректері Құдайды және оның сөзін сүймеді. Нәтижесінде олардың барлық әділ сымақ істері мен салттары түкке тұрғысыз болды. Сондықтан Иса шәкірттеріне былай үйретті. Ораза ұстағанда 200-лердей беттеріңді тұнжыратып жүрмеңдер. Олар ораза тұтқандарын мұңайған түрлерімен жұртқа әдейі білдіреді. Матай 6-шы тарау 16-шы аят. Сендерге былай деймін, егер Тәңірдің әділ еркін дін мұғалімдері мен паршылдардан бетер орындамасаңдар, оның патшалығына ешқандай кіре алмайсыңдар. Матай 6-шы тарау 5-шы аят және 5-шы тарау 20-шы аят. Тар қақпадан кіріңдер, тозаққа апаратын қақпа кең, жол да даңғыл, онымен жүретіндер де көп. Ал шынайы өмірге апаратын қақпада, жолда тар, соны табатындар аз ғана. Матай 7-ші тарау 13-ші 14-ші аяттар. Сөйтіп, иеміз Иса адамдарды мәңгілік өмірге апаратын тар жолды таңдауға шақырды. Міне, Исаның құтқарылу жолы туралы не айтқанын ұқтыңыз ба? Бұл өте маңызды. Құдайдың жүзін көргісі келетін, оның қасында мәңгі болғысы келетін адам қандай болу керек? Иса, сендердің жүректерің таза, әрі мүлтіксіз болу керек дейді. Алайда күнәһар болып туылған адам баласы қалай таза, әрі мүлтіксіз жүрекке ие бола алады? Адам өзінің зұлым жүрегін тазалап, Құдайға ұнамды мүлтіксіз жүрекке айналдыра ала ма? Әрине жоқ. Адам өз күшімен жүрегін тазарта алмайды. Інжіл Шарифте Жохан жазған ізгі хабардың 3-ші тарауында Иерусалимдік Никодим есімді паршылдың түнде Исаға келгені туралы айтылады. Иса оған күнәһар адамның қалай таза жүрекпен мәңгілік өмірге ие бола алатынын түсіндірді. Паршылдар арасында яхуди халқының Никодим есімді басшысы бар еді. Ол Исаға түнде келіп, «Ұстаз, сіздің Құдайдан келген мұғалім екендігіңізді білеміз. Себебі сіздің кереметтеріңізді Құдайдың қолдауынсыз ешкім де жасай алмайды» деді. Иса, «Саған өте маңызды шындықты айтып тұрмын. Кімде кім қайтадан туылмаса, Құдайдың патшалығына кіре алмайды» деді. Никодим есейген адам қалайша қайта туылады? Шешесінің құрсағына еніп, екінші рет дүниеге келуі мүмкін бе деп сұрады. Иса оған, саған өте маңызды шындықты айтайын. Кімде кім судан және келі рухтан туылмаса, Құдайдың патшалығына кіре алмайды. Тәннен тән, рухтан рух туады. Менің қайтадан туылуға тиіссіңдер дегеніме таңданба. Жел қалаған жерінде соғады. Оның гуілін естисің, бірақ қайдан келіп, қайда кететінін білмейсің. Келі рухтан туылған әр адамның басынан өткені де осыған ұқсас деді. Никодим бұл қалай болады деп сұрағанда, Исаның жауабы мынау болды. Исраилдің дін мұғалімі бола тұра, осыны білмейсің бе? Саған өте маңызды шындықты айтамын. Біз білгеніміз туралы сөйлеп, көргеніміз туралы куәлік етеміз. Алайда сендер куәлігімізді қабыл алмайсыңдар. Мен сендерге жерде болып жатқандарды айтқанда сенбейсіңдер. Ал егер көктегі рухани нәрселер туралы сөйлесем, қалай сенбексіңдер? Көктен келген билеушіден басқа ешкім көкке шыққан жоқ. Мұса пайғамбар айдалада мыс шыланды жоғары көтеріп қойған. Дәл солай көктен келген билеуші де көтеріліп қойылуға тиіс. Сонда оған сенуші әркім мәңгілік өмірге ие болады. Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз ұлын құрбандыққа берді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей мәңгілік өмірге ие болады. Жохан жазған ізгі хабар, 3-ші тарау, 1-16-ға дейінгі аяттар. Ал Исаның Никодимге айтқан сөздері жайлы ойланып көрейік. Никодим мәңгілік өмірге және Құдаймен мәңгі бірге болу құқына ие болу үшін не істеуге тиіс болды? Иса оған не деді? Иса оған, саған маңызды шындықты айтып тұрмын, кімде кім қайтадан туылмаса, Құдайдың патшалығына кіре алмайды деді. Қайта туылу дегеннің не екенін Никодим білді ме? Жоқ. Сондықтан Иса оған былай деді. Исраилдің дін мұғалімі бола тұра, осыны білмейсің бе? Тәннен тән, рухтан рух туады. Менің қайтадан туылуға тиіссіңдер дегеніме таңданба. Исаның Никодимге айтқан сөзінің мағынасы мынау. Құдайды көргісі келетін және оның қасында мәңгі бірге болғысы келетін әркім екінші рет қайта туылуы керек. Бұл сіз анаңыздың құрсағынан қайта кіріп, екінші рет туылуға тиіссіз деген сөз емес. Қайта туылу Құдайдың өзінің рухымен және құдіретімен сізді өзгертіп, жүрегіңізді тазартып жаңартады деген сөз. Сіз көктен келген құдіретпен қайта туылуыңыз керек. Рухани қайта туылу жердегі діндерді ұстанудан мүлдем өзгеше нәрсе. Сіздің ішкі дүниеңіз, яғни жүрегіңіз өзгеру керек. Адам атадан туылғандардың бәрі күнәмен ластанған. Сондықтан Құдай патшалығына кіре алмайды. Адам өз жүрегіндегі күнәні түп тамырымен жұлып тастауға дәрменсіз. Таяқ қанша суда жатса да, балыққа айналмайды ғой. Сол сияқты, діни дәстүрлерді орындау мен игі істер жасау да адамның зұлым жүрегін өзгертпейді. Құдайдың өзі сіздің жүрегіңізде керемет ісін жасап, оны өзгертуі керек. Басқаша айтқанда сіз қайта туылуға тиіссіз. Міне, Исаның Никодимге айтқаны осы болған. Бірақ Никодим мұны түсінбеді. Сондықтан да ол Исадан, бұл қалай болмақ? Мен қалай қайта туылып, жаңа да таза жүрекке ие боламын деп сұрады. Иса оған былай жауап берді. Мұса пайғамбар айдалада мыс шыланды жоғары көтеріп қойған. Дәл солай көктен келген билеуші де көтеріліп қойылуға тиіс. Сонда оған сенуші әркім мәңгілік өмірге ие болады. Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз ұлын құрбандыққа берді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей мәңгілік өмірге ие болады. Иса Никодимге тозақтан құтылу мен мәңгілік өмірге ие болу жолын түсіндірген кезде, Мұсаның кезінде шөл далада израильдіктермен болған жағдайды есіне түсірді. Тауратта айтылғандай, бірде израильдіктер Құдай мен Мұсаға қарсы наразылық білдіргенде, Құдай оларға улы жыландарды жіберді. Жыландар оларды шағып, көп адам өлді. Алайда олар тәубеге келгеннен кейін, Құдай Мұсаға мыс жылан жасап жоғары көтеруді бұйырды. Сонда оған қараған адам жазылып тірі қалған. Сол секілді Иса Никодимге, адам атаның ұрпағының да Құдай ұсынған емді қабылдаса ғана жазадан құтқарылатынын айтты. Біздің бәріміз жылан шаққан израильдіктерге ұқсаймыз. Шайтан улы жылан болса, күнә адамды өлтіретін уыс петті. Шайтан адамдардың барлығына уын таратып жіберген. Сондықтан Құдай күнәмен уланған бізді құтқармаса, бәріміз тозақ отына түспекпіз. Құдайдың сотынан құтылатын бізде еш амал жоқ. Өйткені күнәнің құны өлім мен тозақ. Бірақ Израильдіктерді улы жыланнан құтқару үшін сауығу бергені сияқты, адамның балаларына да күнәдан арылу мүмкіндігін бергені үшін біз жаратқан Иемізді мадақтауымыз керек. Исаның айтқан мына сөзі туралы ойланып, оны есіңізде сақтаңыз. Менің қайтадан туылуға тиістісіңдер дегеніме таңданба. Жохан жазған ізгі хабар, 3-ші тарау 7-ші аят. Және жүректері пәк тазалар бақытты, олар Құдайды көретін болады. Матай жазған ізгі хабар, 5-ші тарау 8-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан Ие сізге жар болсын.